Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Slovesno praznovanje binkoštnega praznika v Vatikanu. Vatikanska delegacija na zasedanju Združenih narodov, spolna zdržnost pred poroko in zakonska zvestoba sta najboljši obliki boja proti HIV-u in AIDS-u. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Papež Benedikt XVI. Je na današnji binkoštni praznik daroval sveto mašo Bazilike svetega Petra v Vatikanu. Med homilijo je poudaril povezanost treh božjih oseb pri stvariteljskem in odrešenskem delovanju, ter povezanost te skrivnosti z eno, katoliško in apostolsko cerkvijo. Binkoštni praznik, ki ga praznujemo 50 dni po veliki noči, je po daru duha vstalega Kristusa, dopolnitev njegovega trpljenja in vstajenja. Na binkoštni praznik se je cerkev minulih dneh pripravljala z molitvijo, za ustrajno in ponavljajočo prošnjo Bogu za ponovno izlitje svetega duha nad nas. Tako je cerkev ponovno doživela to, kar se je zgodilo na njenih začetkih, ko so apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje v Jeruzalemu, enodušno vztrajali v molitvi ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Zbrani so bili v ponižnem in zaupljivem pričakovanju, da se bo izpolnila očetova obljuba, v kateri jim je govoril Jezus. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas. Nadalje je sveti oče povezal pripoved o prihodu svetega duha in rojstvu cerkve s psalmom 103, kjer je hvalnica celotnega stvarstva duhu stvarniku, ki je ustvaril vse z modrostjo. To, kar nam želi reči cerkev, je, da je duh stvarnik vse stvari, ter sveti duh, ki ga je Kristus poslal do očeta nad skupnost njegovih učencev, eden in isti duh. Stvarjenje in odrešenje sta povezana med seboj in dejansko izražata eno in isto skrivnost ljubezni in zveličanja. Vera v duha stvarnika in vera v duha, ki ga je ostali Kristus podaril apostolom in ga podarja vsakemu od nas, sta tako neločljivo povezani. Sveti oče je nakazal povezanost med Kristusom in svetim duhom s trditvijo iz današnjega drugega berila. Jezus je Gospod. V svetem duhu namreč prepoznamo v Kristusu Gospoda in o njem lahko tudi izpovemo vero cerkve, da je Jezus Gospod. Sveti oče je nadalje izpostavil podobo evangelskega odlomka, ki nam čudovito razjasni povezanost med Jezusom, svetim duhom in očetom. Sveti duh je namreč predstavljen kot dih ustalega Jezusa Kristusa. Primerjava je ponovno vzeta iz stvarjenja. Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, svetega duha, svoje najgloblje bistvo in nas tako sprejme v Božjo družino. S krstom in birmo nam je na poseben način dal ta dar. Zakramentoma Evharistije in svete spovedi pa to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak na lasten način, dajejo po delovanju svetega duha v njih človeku Božje življenje. V današnji liturgiji pa najdemo še eno povezavo. Sveti duh je stvarnik in je prav tako duh Jezusa Kristusa na način, da so oče, sin in sveti duh en in edini Bog. V luči današnjega prvega berila lahko dodamo, sveti duh poživlja cerkev. Ta ne izhaja iz volje, premisleka in sposobnosti človeka ter njegove organizacijske sposobnosti. Saj, če bi bilo tako, bi že zdavnaj zamrla, kakor mine vsaka človeška stvaritev. Ona je namreč Kristusovo telo, ki ga oživlja sveti duh. Od prvega trenutka jo je sveti duh ustvaril kot cerkev vseh narodov. Tako objema ves svet, presega vse meje ras, slojev in narodov. Podira vse ovire ter združuje ljudi v izpovedi vere v trojedinega Boga. Od vsega začetka je cerkev ena, katoliška in apostolska. To je njena resnična narava in kot takšno jo moramo priznati. Ona je sveta, ne zaradi sposobnosti njenih članov, temveč, ker jo Bog sam, svojim duhom ustvarja in nenehno posvečuje. Sveti oče, pred molitvijo raduj se, kraljica nebeška, aleluja, tudi zbranim na trgu svetega Petra razložil skrivnost in pomen binkošnega praznika. Po molitvi in blagoslovu je spomnil na beatifikacijo Alojza Andreckega, duhovnika in mučenca, ki bo jutri v Dresdnu. O njem je spregovoril tudi v nemškem jeziku. Papež je tudi omenil, da bo v torek 14. junija svetovni dan darovalcev krvi, vseh tistih, ki na tih način pomagajo bratom in sestram, ki se znajdejo v težavah. Benedikt XVI. Je namenil pozdrav tudi romarjem iz Bakovcev, domačega kraja naše sodelavke Andreje Červek.
Lepo pozdravljam romarje iz Bakovcev v Sloveniji. Naj sveti duh vodi vsa vaša pota in naj bo z vami moj blagoslov.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Članica delegacije Svetega sedeža pri Združenih narodih Jane Adolf je v petek nagovorila Generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku na zasedanju na visoki ravni o HIV-u in AIDS-u. Adolfova, ki je govorila v imenu stalnega opazovalca Svetega sedeža pri Združenih narodih nadškofa Francisa Kulikata, je izpostavila, da od 117 tisoč zdravstvenih ustanov po svetu, ki delujejo pod okriljem katoliške cerkve, se jih več kot 25% posveča samo osebam s HIV-om in AIDS-em. Te ustanove, ki so del katoliške cerkve, pri svojem delu ne postavljajo na prvo mesto ljudi kot statističnih številk, ampak jih vidijo kot osebe z dostojanstvom in kot brate in sestre ene človeške družine, je dejala vatikanska predstavnica. Poudarila je, da Sveti sedež ostaja še naprej predan pri zadevanju za zaustavitev širjenja HIV-a in sicer zagovarjanjem in spodbujanjem najbolj učinkovite oblike boja proti tej bolezni, to je spolna zdržnost pred poroko in zrela zvestoba v zakonu, ter izogibanje tveganemu in neodgovornemu vedenju in spodbujanje splošne dostopnosti do zdravil, ki preprečujejo prenašanje HIV-a iz matere na otroka. Adolfova je dodala, da je na mednarodni ravni vedno večje priznanje, da so programi v Afriki, ki temeljijo na zdržnosti in zvestobi, uspešni in prispevajo k zmanjševanju okuženosti z virusom HIV. Boj proti širjenju HIV-a ne zahteva dragih zdravil in pripomočkov, s katerimi se želi zmanjšati posledice nevarnega in neodgovornega obnašanja, ampak prej zahteva odziv, ki temelji na vrednotah in priznava potrebo po podpiranju človeškega dostojanstva, odgovorno spolno vedenje in priznanje odgovornosti do samega sebe in do lastne skupnosti. Preprečevanje širjenja HIV-a ne zahteva samo identificiranje tistih oseb, ki tvegajo okužbo, ampak tudi identificiranje načinov in oblik, s katerimi se ljudem pomaga izogibati se tveganih dejanj, zaradi katerih bi se lahko okužili. Najboljše zdravilo je preventiva, ki prebuja zavest posameznikov o prepoznavanju nevarnih situacij, je izpostavila Adolfova. Spregovorila je tudi o antiretroviralnih zdravilih, ki bolezen zdravijo in preprečujejo njeno širjenje, pri čemer je izpostavila, da je dostop do njih še vedno omejen. Vatikanska predstavnica je pred Generalno skupščino še opozorila na potrebno podporo družin, ki skrbijo za svoje najbližje obolele za AIDS-em, ter spomnila na okrog 16 milijonov osirotelih otrok, katerih starši so umrli zaradi AIDS-a. Tudi družine imajo pomembno vlogo v vzgoji in izobrazbi oseb, saj je osnovna pravica, odgovornost in dolžnost staršev, da svoje otroke naučijo odgovornega vedenja, je še dejala Adolfova.
Svetovnega dneva mladih, ki bo letos poleti v Madridu, se bo predvidoma udeležilo tudi 20 mladih iz Izraela. Tako je italijanski katoliški agenciji sporočil študent Benedetto Di Bitonto, ki je po rodu sicer Italijan, vendar že dobri 2 leti v Izraelu piše doktorat iz hebrejske literature. Povedal je tudi, da izraelski udeleženci Svetovnega dneva mladih večinoma prihajajo iz katoliških skupnosti v večjih mestih. Na dogodek se pripravljajo že nekaj mesecev in sicer s posebnimi srečanji in duhovnimi vajami. Na zadnjem pripravljalnem srečanju 4. junija so izbrali ime svoje skupine – Puščavski cvet, pa tudi simbol, ki predstavlja 2 golobici v letu. Njihovo pot v Madrid bodo omogočili nekateri dobrotniki. Sodelovali bodo tudi pri predhodnem programu po škofijah. Glede na to, da so pripadniki verske manjšine, ki živi in deluje v pretežno judovskem okolju, so prepričani, da jim bo izkušnja svetovnega dneva mladih pomagala okrepiti vero in zavest, da so del univerzalne cerkve.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Vi ste v srcu cerkve, ste ljubljeni del romajočega Božjega ljudstva in spominjate nas, da tu nimamo stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. Tako je Benedikt XVI. Nagovoril več kot 2000 Romov, ki so včeraj prišli na dvodnevno romanje v Rim. Papež je v nagovoru spomnil na preganjanje Romov med drugo svetovno vojno, ko je v koncentracijskih taboriščih bilo ubitih na tisoče romskih žena, mož in otrok. Evropska zavest ne more pozabiti tolikšne bolečine. Da vaš narod ne bi bil nikoli več predmet trpinčenja, zavračanja in prezira. Sami pa vedno znova iščite pravičnost, zakonitost in spravo, ter si prizadevajte, da ne boste nikoli vzrok trpljenja drugih. Sveti oče je vsem postavil za zgled španskega Roma blaženega Zefirina, letos namreč mineva 150 let od njegovega rojstva in 75 let od njegove mučeniške smrti.
Oče, beato Zefirino vi invita.
Danes vas blaženi Zefirin vabi, je dejal papež, da sledite njegovemu zgledu in vam kaže pot, predanost molitvi in še posebej rožnemu vencu, ljubezen do Evharistije in drugih zakramentov, spoštovanje zapovedi, poštenost, usmiljenje in velikodušnost do bližnjih, posebej do ubogih. To vas bo naredilo močne pred tveganjem, ko sekte ali druge skupine postavljajo v nevarnost vaše občestvo s cerkvijo. V današnji Evropi imajo narodi s trdnim krščanskim izročilom posebno odgovornost v varovanju in pospeševanju vrednot družine utemeljene na zakonski zvezi, ki ostaja odločilna bodisi na vzgojnem področju, bodisi na družbenem, je dejal Benedikt XVI. Med sredino splošno audienco. Katehezo je namenil svojemu zadnjemu apostolskemu potovanju v tujino, ko je obiskal Hrvaško. Povod papeževega obiska je bilo prvo narodno srečanje hrvaških katoliških družin, zato je sveti oče želel v veri potrditi predvsem družine. Kot je dejal, je v naših dneh, ko je vedno več ločitev, zvestoba zakoncev sama po sebi postala pričevanje o Kristusovi ljubezni, ki dopušča, da se zakon živi tak, kot je, torej združitev enega moškega in ene ženske, ki se s Kristusovo milostjo ljubita in si pomagata vse življenje, v veselju in žalosti, v zdravju in bolezni. Prva vzgoja vere obstaja ravno v pričevanju te zvestobe zakonskemu dogovoru. Iz nje se otroci brez besed naučijo, da je Bog zvesta ljubezen, potrpežljiva, spoštljiva in širokosrčna, je izpostavil papež. Vera v Boga, ki je ljubezen, se najprej prenaša kot pričevanje o zvesti zakonski ljubezni, ki se spreminja v ljubezen do otrok, sad te združitve. A ta zvestoba ni mogoča brez Božje milosti, brez podpore vere in svetega duha.
Senza il sostegno della fede e dello Spirito Santo. C'è un uomo che ha scelto di vivere al servizio di una parola.
Človek, ki je že izbral, da bo živel v službi besede, ki ni njegova. Tako je Sveti Oče opredelil posebno vlogo diplomatskega predstavnika Svetega sedeža, ki je vedno tudi duhovnik. Papež se je minuli teden namreč sestal s člani Papeške cerkvene akademije. Za vatikanskega diplomatskega predstavnika je dejal, da je to služabnik Božje besede in mu je tako kot vsakemu duhovniku zaupano poslanstvo, ki se ne more izvrševati le v omejenem času, ampak od njega zahteva, da je svojim celotnim življenjem odmev sporočila, ki mu je zaupano, sporočila Evangelija.
Ed è proprio sulla base di questa identità sacerdotale.
Prav k temelju te duhovniške identitete, ki mora biti jasna in globoko živeta, se na to doda to posebno nalogo – biti nosilec papeževe besede. Pri opravljanju tako delikatnega poslanstva pa je seveda nujna skrb za osebno duhovno življenje, udejanjanje človeških kreposti in oblikovanje zanesljive omike. Te razsežnosti namreč omogočajo ohranjati globoko notranje ravnovesje, ki pomaga za delo, katero med drugim zahteva sposobnost odprtosti za drugega, nepristranskost mišljenja, kritično distanco do osebnih mnenj, odpovedovanje, potrpežljivost, stanovitnost in včasih tudi odločnost v dialogu z drugimi.
In allora anche fermezza nel dialogo verso tutti. Respekti so naspiracijo la justis.
Spoštovanje pravičnosti in miru omogoča izgradnjo družbe, ki podpira samo sebe s tem, ko podpira družino in zavrača prevlado denarja. Taka država živi iz polnosti življenja svojih državljanov, ki se zavedajo lastnih odgovornosti in možnosti uveljavljanja lastnih prepričanj, je zatrdil Benedikt XVI. Na srečanju s 6 novimi veleposlaniki. V nagovoru je izpostavil, da zaščita okolja ne sme biti pogojena s političnimi in gospodarskimi cilji, ter opozoril na neodgovorno uporabo tehnologij. Prepogosto se pozablja, da je napredek človeška stvaritev in mora potekati v korist človeškega dela in ne tehnologije. Pretirano poudarjanje tehnologije in miselnost, da je tehnologija izključni razlog napredka ali sreče, pa pomeni spreminjanje človeka v potrošniško blago, je opozoril papež. Dovolj je namreč pogledati škodo, ki jo povzroča napredek, in nevarnosti, ki jih človeštvu prinaša vsemogočna in nekontrolirana tehnika. Ošabnost, ki jo poraja, je našo družbo privedla v nepopustljiv ekonomizem in v hedonizem, ki subjektivno in egoistično določa človeško obnašanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.